რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში საოკუპაციო ძალებმა მოხსნეს სოფელ ატოცთან გავლებული მართულ ხართები. დღეს იწყება ევროკავშირის სამიტი, რომლის მსვლელობაშიც ხალხს მოაწერენ საქართველოსთან, უკრაინასთან და მოლდავეთთან ასოცირების ხელშეკრულებებს. უკრაინის პრეზიდენტი რუსეთს მოუწოდებს საქმით დაუჭიროს მხარი უკრაინაში მშვიდობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვთქვათ. კვლავ გაურკვეველია, რატომ აიღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსეთის სამხედროებმა მართულ ხლართები, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ გაავლეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის გოჩა რატიანის განცხადებით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძელების და მართულ ხლართების მოხსნის გარდა იქვე მოაწყეს მისი თქმით დროებითი სადგომი. რატიანის ინფორმაციით, რომელსაც გორში ჩვენი კორესპონდენტი გვაწვდის, ცხელი ხაზის მეშვეობით რუსულ მხარესთან შედგა კონტაქტი. ამ კომუნიკაციის საფუძველზე რადიანი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთებას, რომ საოკუპაციო ძალები შესაძლო აპირებდნენ მართულ ხლართების ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის შიგნით გადაწევას.
ისე თავიანთ კონტროლირება ტერიტორიაზე გააკეთეს დროებითი სადგომი. არანაირი რაღაცა ისეთი საგუშაგო კლასიკურ ასე თქვა გაგებაში გადმოწევაზე არანაირი მინიშნებაც არ არის ჩვენი ინფორმაციითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ნავამუშავეთ რა თქმა უნდა ცხელი ხაზით.
ამბობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. ევროკავშირის ლიდერები დღეს მონაწილეობას მიიღებენ სამკლოვიარო ცერემონიაში პირველი მსოფლიო ომის დაწყების 100 წლისთავთან დაკავშირებით. ევროპელი ლიდერები შეიკრიბებიან ფლანდრიის ბრძოლის ველზე, რათა დაადასტურონ მტკიცე მხარდაჭერა ევროპის ქვეყნების მშვიდობიანი კავშირის შექმნის მიმართ. ბელგიაში ამ ცერემონიით იწყება ევროკავშირის ორდღიანი სამიტი. დღის ეს რიგის ერთ-ერთ მთავარ თემად მიჩნეულია ის, თუ ვინ დაიკავებს ევროკომისიის პრეზიდენტის გავლენიან პოსტს. მოსალოდნელია ასევე, რომ სამიცე განიხილავენ უკრაინაში კრიზისის გამო რუსეთის წინააღმდეგ შესაძლო ახალი სანქციების საკითხს. ხვალ უკრაინა, ისე როგორც საქართველო და მოლდავეთი, ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ცნობების თანახმად, საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის ხელმძღვანელობით უკვე ჩავიდა ბელგიაში. ასოცირების ხელშეკრულებას ხელმოწერის ცერემონია ხვალ დილით იწყება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო რუსეთს მოუწოდებს საქმით და არა სიტყვით დაუჭიროს მხარი მის სამშვიდობო გეგმას. სტრასბურგში ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ მოსკოვი გეგმის მიმართ მხარდაჭერის გამოხატვის მიუხედავად საკმარის არ აკეთებს. პოროშენკომ ისაუბრა კიევისთვის ევროკავშირთან ინტეგრაციის მნიშვნელობაზეც.
ჩვენი არჩევანია ავაშენოთ დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც ევროპული ქვეყნების ოჯახში ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას შეძლებს. ჩვენს გზას ევროპის კავშირისკენ მივყავართ და ამიტომ ხვალ 27 ივნის ბოლოს და ბოლოს, როგორც უკრაინის პრეზიდენტი, ხელს მოვაწერ ევროპის კავშირთან ასოცირების შეთანხმებას.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. დღესვე უფრო ადრე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თქვა, რომ მოსკოვმა მომდევნო საათებში უნდა დაამტკიცოს, რომ ხელს უწყობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავს კიევსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი მხარს უჭერს სირიის საჰაერო ერის ისლამისტი ექსტრემისტების პოზიციებზე სირია-ერაყის საზღვართან. ამ შესახებ ნური ალ-მალიკიმ განაცხადა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში. ერაყელი სამხედროების და მეამბოხების ცნობით, საჰაერო ერიში განხორციელდა ერაყის ტერიტორიაზე საკონტროლო გამშვე პუნქტ ალ-ყაიმთან, მაგრამ ერაყის პრემიერ-მინისტრი ამტკიცებს, რომ თავდასხმა სირიის მხარეზე მოეწყო. ალ-ყაიდის მოკავშირე გაერთიანების ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო წევრებს ტერიტორიის დიდი ნაწილი აქვთ დაპყრობილი ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში. ფეხბურთში ურუგვაის ეროვნული ნაკრების წევრს ლუის სუარეს 9 თამაში მონაწილეობა ექცალა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩის დროს იტალიელი მცველის ჯორჯო კიელინის კბენის გამო. ამავე დროს სუარეს 4 თვით აექცალა ფეხბურთთან დაკავშირებული ყოველგვარი აქტივობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.
რადიკალისტების მაუწყებლობა გრძელდება თითქოს მსერლობის სამართლოში 19 საათი და 5 წუთია. ახლა თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას პრაღაში 1 საათის განმავლობაში თქვენთვის იმუშავებს ოქროპირ რუხაძე. ხო ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი რესპონდენტი ილაპარაკებს ალტერნატიულ ეკონომიკაზე, იდეალიზმზე, საქართველოსი განათლების სისტემაზე. ის შეერთებულ შტატებში, ფილადელფიაში, პენსილვანიის უნივერსიტეტის სამხატვრო და სამეცნიერო, ანუ ჰუმანიტარულ ნაწილში ფილოსოფიას, პოლიტიკას და ეკონომიკას სწავლობს. ეს უნივერსიტეტი, აქ გეტყვით, ელიტური გაერთიანების წევრია. დავით არონია 22 წლისაა. ჩვენ სტუმარ სანამ ვესაუბრებოდი, მისი როგორც დღეს უწოდებენ CV, ანუ რეზუმე, იგივე კურიკულუმ ვიტე ვიხილე ქართულ ენაზე და იქ დათოს უნარ ჩვევების და ინტერესების ნაწილში უწერია, რომ სხვა 4-5 ენასთან ერთად იცის მეგრული ენა. ინგლისურ რეზუმეშიც თუ უწერია მეგრული, ვკითხე.
კი. ანუ ეს დავიწყე უნივერსიტეტში, რომ საბუთებს ვაგზავნიდი მაშინ. ყველა უნივერსიტეტს მივწერე, რომ საუბრობდი 4 ენაზე, ანუ მაშინ 5 იყო, იმდენ რომ გერმანულადაც გაცილებით უკეთ შემოსავარო, ვინდრე ახლა ეხლა საერთოდ დამავიწყდა. მაგრამ ყოველთვის უთითებდი მეგრულს და სამსახურებში რომ ვაგზავნი ხოლმე რეზიუმს, მანდაც ყოველთვის უთითებ. პირველ რიგში, იმიტომ, ანუ ცოტა ხუმრობასავით არის, იმიტომ რომ დაახლოებით მაგით არ არის ეს საერთაშორისო დაღიარებული ენა და წარმოდგენა რა აქვს უცხოელების უმეტესობას რა წარმოადგენს. მაგრამ ორი რამის გამო წერ, პირველი რომ მე მისწორდება, მე მიხარია მაგრად რომ მეგრულს წერ. რაც მომენტში ხაზგასმა მიყვარს ამისი და მეორე ყოველთვის ამით იწყება ხოლმე საუბარი. ნებისმიერ დამსაქმებელთან, ნებისმიერ ადამიანთან, ვისაც ჩემი რეზიუმე წაგიკითხოს, ერთ-ერთი პირველი კითხვა ყოველთვის არის რა არის მეგრული. და ანუ ამაზე ძალიან თავისუფლად ლაღაჩემელი ალაპარაკი და უკვე ამ კითხვაზე საუბარს რო ვიწყებთ, ანუ ამას რო განვიხილავთ, უკვე ბარიერი ტყდება რა ჩვენ შორის და ნორმალური საუბარი შედგება ხოლმე. რაღაცა პატარა საქართველოს ისტორიაზე მოუყვები, აზრებს გავცვლით, თუ უცხოელი არის შეიძლება მის ქვეყანაშიც იყოს ესეთი რეგიონალური ენები და მე რაკიდან ეწყობა ჩაოლებრივი ლაღი საუბარი.
საქმე ის არის, რომ ჩვენთანაც ზღუდეს ხსნის, ახლა ჩვენ შემთხვევაში, თქვენსა და ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე პირველად ვნახე, რომ იმეს ჩაეწეროს მეგრული. მე ვიცი, რომ მეგრული ენა, მაგრამ არ იწერება ხოლმე, ასე ვთქვათ, CV-ში, იმიტომ რომ ამ ენის გამოყენება სამსახურებრივი საქმიანობის დროს მე მგონი რომ არ ხდებოდა. აი დღემდე მეგონა რომ არ ხდება. ეხლა ისე რომ იცით და ასე ვთქვათ, ისე თავისთავად იცით, ეს სხვა საკითხია. ფიქრობთ რომ რამე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოდესმე აი თუნდაც იმ თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, რომელსაც ეუფლებით ფილოსოფია, პოლიტიკა და ეკონომიკა.
არა, ეს ძალიან მეეჭება ერთადერთი ანუ რაღაცას ვეთქვი, გამოყენება ქონდა მე თუ სწორად მახსოვს მეორე მსოფლიო ომის დროს დაშიფრაში და შიფრების გახსნაში. ანუ ეს ერთ-ერთი ისუიათი ენა იყო, რომელზეც ძალიან ცოტა ადამიანი ლაპარაკობდა და ზოგიერთი ანუ საბჭოეთში დაფუძნებული ჯაშუშთა ორგანიზაციები ერთმანეთს მეგრულად ესაუბრებოდნენ. და ამის გაშიფრვა ამერიკას რა თქმა უნდა არ შეეძლო. ეს ერთი არის, მაგრამ მეორე არის უცხოურ სამედიცინო ტერმინებს და ზოგადად სამეცნიერო ტერმინებს ძალიან რთულია მოუძებნო ქართული შესატყვის. რაც არ უნდა ღრმად იცოდე ძველი ქართული, ხშირ შემთხვევაში მოგიწევს ტრანსლიტერაცია ამ სიტყვის ინგლისურად. ძალიან ბევრი ტერმინი არის ასეთი, რომელიც აი კონკრეტული სამედიცინო ტერმინი არის, ან კონკრეტული მეცნიერულ-ფილოსოფიური ტერმინი. მე იმდენად მაგრად არ ვიცი მეგრული, რომ ის სრული მაგალითი მოვიყვანო, მაგრამ ჩემ შობლებს და ბაბუაჩემს და ნათესავებს რო უსმენ ხოლმე, იმდენად უფრო მდიდარი არის მის ფორმებში, არსებითი სახელების ფორმებში და ასე შემდეგ, რომ ქართულში როცა არ შეიძლება მეგრულში მოეპოვება ხოლმე შესატყვისი, ანუ ინგლისურ და თუნდაც გერმანულ ფილოსოფიურ სამეცნიერო ფორმებს. და მაგ შემთხვევაში არის ხოლმე საინტერესო, რომ თუ რაღაც სიტყვის გადათარგმნა მინდა ქართულად, ხანდახან მეგრულად უფრო ადვილია რომ გადათარგმნა ვიდრე ქართულად. მაგრამ ძალიან იშვიათად, მაგრამ ეს ისე ანუ მოხმარების ვარიანტი ამ ორ გამოყენებას ალბათ მოუძებნით.
თქვენ რასაც ამბობთ ამ მეგრულის სიმდიდრის შესახებ, ამას ჭირდება ასე ვთქვათ ადამიანებმა ხელი მოკიდონ და რაღაცნაირად
კი, ამაში გეთანხმები.
თქვენ ხوار ფიქრობთ თქვათ, აი გაიხსენოთ ხოლმე, ჩაიწეროთ ხოლმე, ჩაინიშნოთ ხოლმე, არ გაქვთ ამის სურვილი?
კვლევის სიმწირე თვითონ საქართველოს მასშტაბით, არა მარტო ლინგვისტური, არამედ თითქმის ყველა დარგში არის ძალიან ძირი სამეცნიერო კვლევის ტრადიცია რა. ანუ მე ამას ვამბობ თუნდაც ამერიკასთან შედარებით და ზოგადად დასავლეთთან შედარებით. ახლა მაგალითად უნივერსიტეტში ვზივარ და აი რაღაც 100 მეტრში არის ბიბლიოთეკა. იმ ბიბლიოთეკაში რომ მივალ, ალბათ იმ ბიბლიოთეკაში უფრო მეტი სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომი არის საქართველოზე, ვიდრე საქართველოში მოვიპოვება საქართველოზე ქართულ ენაზე დაწერილი. იმიტომ რომ ძალიან ღრმა ტრადიცია არის, ეს ჯერ კიდევ 19 საუკუნის გერმანიიდან მოდის კვლევითი ინსტიტუტების და უნივერსიტეტების და ჩემი უნივერსიტეტი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მაღალბიუჯეტიანი კვლევითი უნივერსიტეტი არის და ამის ტრადიცია არსებობს ყველა დარგში ამერიკის, თუნდაც აი სტატისტიკის ბიუროს აქვს მონაცემები. რამდენი ადამიანი მუშაობს რომელ წერტილში ქვეყნის და რასაკეთებს ხელფასი რამდენი აქვს შვილი რამდენი ყავს და ასე შემდეგ. საქართველოში თუნდაც სახელმწიფო სტატისტიკის სიმცირე არის არაფერი რო ვთქვათ მეგრული ენის სიტყვების გამოყენებაზე. ეს ანუ ზოგადად როგორც თემა პრობლემატურია საქართველოში და გამიხარდა რომ გამოჭერეთ ალბათ კიდე წამოგვეწევა ეს საუბრის დროს. რაც შეეხება აი კონკრეტულ მაგალითებს არ ვიწერ, ერთი მაგალითი მახსოვს მარტო ამას წინა ბიძა ჩემა გაიხსენა რომ მოკლედ ქართულში რომ მოხდ რაღაც დევს რა ისაგანი დევს სიბრტყეზე, მაგალითად ჩიკადებს მაგიდაზე ან ბოძი ძევს სადღაც. მოკლედ ხშირ შემთხვევაში, ანუ რო გავამარტიო ქართულ ენაში ვიღენებთ ხოლმე დევს და დევს აღნიშნავს ნებისმიერ ერთ ობიექტს მეორე ობიექტის სიბრტყეზე. მე როგორც მახსოვს, სამი სიტყვა არის მეგრულში და სამ სხვადასხვანაირ დებულებას აღნიშნავს. ერთი არის ნივთი ბრტყელიმაზე, მეორე არის ნივთი რომელიც ჩასობილია მიწაში ან სხვა ობიექტში, მაგალითად ძელი და შემდეგი არის ამაღლებული რაღაც, რომელიც ერთყვის მიწას, მაგალითად აი გორაკი სხვანაირად დევს და წიგნი სხვანაირად დევს.
და ძირფასმსვლელობო, სხვანაირად ღერს მეგრულად, გალაქტიონ ტაბიძის მერი.
სი გორგენს გიდგონდეთ იმსერს მერი. მერი ეთიმსერს კან თოლიშ ორო, გოთან თალერ ცაშ, ვარვალდო ფერი, მოწინაფილი ორდ დამორჩილ შორო. სი შხვას მე უნდი, სინთე, სისნახე, დეთ კვარტკოლით სანთელებ მერი, მარა სანთელ შემეტო სკან სახერდ, ენქილაფერ პირკალიშ ფერი. ოხვამეს ცაშა უჭობუდ ბზუა, მიძერ მურიცხებდო ვარდიშ პირებ, მარა შხვა ოფე ხვამა წირუად ნდღულაფერ ცირებ, შულადირ ცირებ. სი ელაფუჩანდ ხორონც დო ხატის, იბჩქილედ მერი, იბჩქილედ მათის, რდ დარხინება ონგარიშ ნერი, ჩე ონწერალებს მიშახედ მერი, სასაფლეშ განშ შეისიმედ ნგარა, გურ ინგარდ ალბეთ გურს მითინ ვაუნდ. რდ ომბოლუა სიცოდილ ვარა, დღახოს ხომ იდღა მუთუნით ვაგუდ. გალე გუმულა ტყვაც დო ვალუა, გურიშ ჭუადო გურიშ ხალუა.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება და სამეგრელო სულ სხვა.
სამარგალო გვალო შყვარემ ჩკიმიდან დო ჩკიმუმარე, სამარგალო გვალო შყვარემ ჩკიმიდან დო ჩკიმუმარე. ნა
ატიკოჩი კუმორტუ დო ოსურ გირი გენქია
ხოხო,
ოსურ მარამუ ოსური გვალო გაკეთენსია, ანთას მანას პარას ვერ ჩაცხენდო უნა გირსია.
ახოვო
პარაგეთუ ცხენდო გურდედები გაშმოს კიდუ ხევს
აგოკადუო.
არდი ჟირი ბითო ჟირი ზღაბიაშო მიკმოჯინდი გვალო უჩა ვაიჩკუ და ჩხანას ვორ გწმოჩვილი ზღაბისკანი იფრეს კვამი თოლებ გაფუ ეშხიანი სკანი ჯუნა მუქო ღირუ.
ბრასოსელებო რადიო თავისუფლების გადაცემა უხილავი ფარდა გრძელდება. ჩვენი სტუმარია პენსილვანიის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის, პოლიტიკის და ეკონომიკის სტუდენტი დავით არონია. მასთან ერთად ალტერნატიულ ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ. იმის გამო რომ ახლა თქვენ ეკონომიკას სწავლობთ, გააცვეთილი გაქვთ ეკონომიკის არა მარტო უკვე ასე ვთქვათ დატკეპნილ განვითარებულ ფორმებს შეეხოთ და ასე ვთქვათ აითვისოთ, არამედ ფიქრობთ ალტერნატიულ ეკონომიკაზე. ალტერნატიული ეკონომიკა ჩემთვის არის ის, რაც მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში მთლიანად სახელმწიფოებრივად აღიარებული არ არის. თქვენ რამე სხვა ინფორმაცია გაქვთ?
არა, ამ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ზირეული განმარტება არის. ამისი უფრო ლოკალურ დონეზე ხდება ხოლმე ალტერნატიული ეკონომიები. ეს კონკრეტულად ამაში ჩემი ინტერესი მოდის იქიდან, რომ ამერიკული ეკონომიური სისტემა არის ზედმეტად კონსერვატიული, ანუ თუნდაც ევროპას რო შეადარო, მით უმეტეს ჩრდილოეთ ევროპას და სკანდინავიის ქვეყნებს. რა თქმა უნდა, ძალიან გამართული და რაციონალური სისტემა არის, ძალიან მაღალი ხარისხის და მდიდარი ინფორმაციაზე მუშაობს. შემზღუდავი სისტემა სწორედ მაგის გაგები და რახან ამდენად რაციონალური არის და ბევრი რაღაც მუშაობს, ძალიან ზოგიერთ ძალიან მნიშვნელოვან სივრცეში რისკის აღება არ უნდა და ალტერნატიული მოდელების გამოცდილება არ უნდა. მნიშვნელოვან სივრცეებში გულისხმობ თუნდაც მედიცინას და თუნდაც იმას, რომ იმის წარმოდგენაც კი, რომ შეიძლება უფასო მედიცინის სისტემა იყოს ქვეყანაში, კომუნისტად შეგრაცხავს რა, როცა მეზობელ კანადაში აბსოლუტურად უფასო მედიცინა და თუნდაც ჩრდილოეთ ევროპაში. ანუ ამერიკული კონსერვატიზმიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ისეთი მოდელი, რაც უკვე დანერგილია ევროპაში, შეიძლება ამერიკაში ალტერნატიულად შეირაცხოს. ეს ერთი, მაგრამ ალტერნატიულ მოდელებში, ანუ ჩემი განსაკუთრებული ინტერესი არის უფრო აი ლოკალურ და მცირე მასშტაბიან მოდელებში, იმიტომ რომ აი ამ დიაპაზონზე, აი მასშტაბში ძალიან როგორ თქვა რა, კრეატიული ექსპერიმენტების საშუალებას იძლევა მცირე მასშტაბი. და ელემენტარული თუკი მცირე მასშტაბში გამოვიდა რაღაც სხვანაირი ურთიერთობის გადახდის და ვალუტაციის ფორმა. მცირე მასშტაბში თუ გამოვიდა, მაშინ შეიძლება იმედი გქონდეს, რომ ამის მასშტაბირება და გაზრდა რაღაც სხვა შედეგებს გამოიტანს და თუკი მცირე მასშტაბშიც არ გამოდის, მაშინ ხო ხდებით ან უფრო დიდ სკალაზე შეიძლება ეს აღარ გადავიდეს. საუბარი მაქვს ანუ აი კოოპერატივებზე. ჩემ ქალაქში არის ძალიან მეური კოოპერატივი, აგულისხმობ რომ მაგალითად ადამიანთა ჯგუფს ნაყიდი აქვს სახლი, ან ის აქვს მორდგეჯი, არ ვიცი ქართულად როგორ არის, ანუ განვადება აქვს სახლის გაკეთებული რამოდენიმე წელიწადზე, რაღაც ამას სესხით იხდის ასე შემდეგ. ოღონდ ყველაფერი ეკუთვნით თვითონ. ან დაუშვათ თუ ოთახს გააქირავებენ, შემოსავალი შემოზდი თვითონ. ანუ კონტექსტისთვის იმასაც ვიტყვი, რომ სახლების უმეტესობა ეკუთვნით ამერიკაში ან სახელმწიფოს, ან ბანკებს, ან სახელმწიფო ბანკებს. და ანუ ბანკის განიღებ ამ სახლს განვადებით თუ იჯარი და ბონდერო დაფა, რომ მერე შენგრჩება ეს სახლი. მაგრამ არის ალტერნატიული პრაქტიკა, როცა ერთად დააგროვებ უზე, იყიდი სახლების კომპლექსს და მერე ოფიციალურ მეპატრონე შენ ხარ და ამ სახლის გარშემო რაღაც პატარა კულტურას აგებ. რახან დაუშვათ აი მაგალითად შევიკრიბეთ 10 ადამიანი ერთმანეთს წინასწარ უკვე ვიცნობთ, ანუ თუნდაც აი დავუშვათ უნივერსიტეტი ერთად დავამთავრეთ ან ბავშვობის მეგობრები ვართ და სახლი ვიყიდე, ჩვენი საკუთრება არის. და ამ სახლის გარშემო მე შეგვიძლია მთლიანი გარემო მოვაწყოთ რა, მთლიანი ანუ ურთიერთობა ჩავსახოთ ამ ყველაფერში, დავუშვათ პირველ სართულზე კაფე გავხსნათ და რახან ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი კაფე არის, შემოსავალი ჩვენ შემოგვდის და ისეთი ხალხი შემოვა ამ კაფეში, რომელსაც ჩვენ გავუკეთებთ გაფილტროს. და ანუ აი ეს ავტონომიაზე აქვს საუბარი რა, არსებობს კონკრეტული ესეთი კოოპერატიული მექანიზმები, რაც საშუალებას გაძლევს, რომ აი ძირითადი ეკონომიკის მექანიზმებიდან და აი საბაზრო ხელვარებისგან თავი დაიცვა და ცოტა ინსულაცია გაუკეთო საკუთარ თავს. რაც ამავდროულად გაძლევს პოლიტიკურ ავტონომიასაც ძალიან ბევრს გაძლევს, იმიტომ რომ როდესაც ეკონომიურად ხარ დამოკიდებული რაღაც სისტემებზე, ამ სისტემის უგან დგას კონკრეტული ორგანიზაციები, კონკრეტული პიროვნებები და ამ კონკრეტულ პიროვნებებს კონკრეტული პოლიტიკური გეგმები აქვს. ამაზე როცა ხარ მიჯაჭული, ძალაუნებურად შეიძლება შენი პოლიტიკური ავტონომია დაირღვეს და შენი აზროვნების ტრაექტორია წავიდეს ისეთი აზრების და ისეთი პოლიტიკური არჩევნების მიმართ, რაც რეალურად ჩვენთვის კი არ არის კარგი, იმ დიდი ორგანიზაციებისთვის არის კარგი, ვისაც შენ ფინანსურად მიჯაჭული ხარ. როცა ამისგან თავისუფლებას იღებ, გაცილებით მეტი დამოუკიდებლობა შეგიძლია თვითონაც ფიქრში, რა ფიქრის დონეზე. და ჩემ მეზეთ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ადამიანისთვის, ანუ აზრობრივი დამოკიდებულება და ერთ-ერთ ყველაზე ძნელი მისაღწევი რაღაცა.
ხვდება თვითონდება უხილავი ფარდა ეკონომიკურ ცხოვრებაში ახალ ფორმებზე, შესაძლებელ ფორმებზე, ალტერნატიულ ფორმებზე ვესაუბრები ამერიკაში პენსილვანიის უნივერსიტეტის სტუდენტ დავით არონიანს, რომელიც გვეუბნება, რომ ამ სფეროში აზრის დონეზე, ფიქრის დონეზეც კი ძნელია სიახლის წარმოდგენა, მაგრამ საჭიროა. შვენიერია, რაცაც ახლა თქვენ ამბობთ, მაგრამ ეს არის ზოგადად თეორია. მე თუ არ ვცდები, გერმანიაში არის მცდელობები, პატარ-პატარა, იგივე მათაც კოოპერატივები ქვიათ, თუ არ მეშლება, არის ასევე სკოლები, თუნდაც ვალდორფის სკოლები, სადაც ამას ცდილობენ განახორციელონ, არის ბანკები ასევე, მაგრამ იმაზე ლაპარაკი, რომ ისინი მოახერხებენ, ასე ვთქვათ, გამოსვლას თავიანთი ჩარჩოებიდან, ამ ეტაპზე აი ისეთ ტიპიურ ბანკირებს რო კითხოთ, სასაცილოდ არ ყოფნით. მინდა კითხოთ ამასთან დაკავშირებით შემდეგი: სად იზენს ადამიანი ამის შესახებ ცოდნას, სურვილს გააჩინოს და აფუძნოს ქვეყანაზე განსხვავებული ეკონომიკური ურთიერთობა? რა აძლევს მას აი ამის იმპულსს?
სურვილი და ინფორმაცია საიდან იღებს? ანუ ინფორმაციას შემდეგში შევეხები, იმდენ რომ მართლა ძალიან საინტერესო კითხვა არის, საიდან უნდა მიიღო ინფორმაცია და ძალიან კარგად უკავშირდება თვითონ იმ იმპულსსაც. თქვენ თქვით, რომ საიდან იღებს იმპულსს ადამიანი იმისთვის, რომ ჩამოყალიბოს რაღაც დამოუკიდებელი პრაქტიკა ან დამოუკიდებელი ეკონომიკური ურთიერთობა და არა მაინც და მაინც შეებრძოლოს კაპიტალებს, მაგრამ ეს ხანაირად დავსახავდი ამ ურთიერთობას.
დასახეთ, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. ხა, ჩემი შეკითხვა მხოლოდ ის არის, საიდან მოდის ეს სურვილი? აი, გინდა თუ არა, როგორც მარქსი ამბობდა, მუშებს დასაკარგი არაფერი არ აქვს საკუთარი ბორკილების გარდა და ამიტომ უნდა აჯანყდნენ. ეს ხულს არიწევს ადამიანის ცნობიერ სურვილს, რომ რაღაცა შეცვალოს, ხო ასეა?
გაჩნი, ანუ მარქსი რა პერიოდში წერდა, მაგ პერიოდში მართლა არაფერი არ ქონდა მუშას დასაკარგი, ანუ ცოტა რეალისტური იყო. დღეს ხანაირად არის საქმე, დღეს ძალიან დიდი ფინანსური სტიმული არის იმისთვის, რომ მართლა თავში რასაც შეგიდებენ, კარგად დაიმახსოვრო და მერე ჩააბარო გამოცდები და კარგი ხელფასი ქონდეს. თამაში ცუდი არაფერი არ არის, ანუ ყველას თავისი ინტერესი და მიზანი აქვს. ჩემი პირადი გადმოსახედიდან გეტყვით, დღეს გაცილებით უფრო ვიდრე ადრე საკმარისი ინფორმაცია გვაქვს, ანუ ამას ალბათ ყველა დროში ამბობენ ადამიანები, მაგრამ ანუ აი ინტერნეტის მაგალითს და ინფორმაციის მოზღვავებას გამოვიყენებ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში იმდენი ინფორმაცია დაგროვდა, გავრცელდა და იმდენ თემაზე იყო საუბარი, დაგვიგროვდა იმდენ ისტორიული გამოცდილება, რომ ნათლად დავინახოთ, რომ ალბათ მე ხა რა თემებზეც ფიქრობ, ამ თემაზე 4 წლის წინ ჩემ ხელა ბიჭიან გოგო ასევე ფიქრობდა, ძალიან მოტივირებული იყო, რომ რაღაც შეეცვალა და მერე წავიდა და ანუ ბანკში დაიწყო მუშაობა, რაღაც ეგეთი რა. ძალიან ხშირად ესეთი იდეებით აღტკინებული სამყაროს რაღაც რადიკალურად შესვლაზე განწყობილი ადამიანები ძალიან ხშირად იმედგაცრუებით ამთავრებენ. და ჩემთვის პირადად სტიმულს წარმოადგენს ზუსტად ეს, რომ თაობები არის უკვე თუნდაც 60-იანი წლებიდან დაწყებული და დღემდე არის ხოლმე თაობებში აი ნიშები და ჯგუფები ადამიანებისა, რომელიც ძალიან დიდი იდეალებით მოდიან და მერე აი დროსთან ერთად ვეღარ გაჩავენ რა. და ამაზე მე პირადად ვბრაზდები, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში არ მინდა რომ ეს იგივე მომივიდეს, მაგრამ ასევე არ მინდა რომ იდეალები დავთმო. და ნუ აი ამის დანახვა მაძლევს საკმარის გაბრაზებულ ენერგიას იმისთვის, რომ კიდე გავაგრძელო ამაზე ფიქრი. ეს ერთი არის. მეორე არის, ანუ მე ხა მაინც ამერიკაში მოსული ვარ როგორც უცხოელი და ანუ მაგ ცოტა ის მესამე პერსპექტივა და გარშეთვალე, მაგრამ თვითონ ამერიკელები ბავშვების გარდა მომისმენია. აი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ პრობლემას ხედავთ თავიანთ ქვეყანაში და ძალიან, ანუ ძალიან არ მოსწონთ თუნდაც ამერიკის საგარეო პოლიტიკა, ეგერთი რო ავიღოთ, ან ზოგიერთ ბავშვთან ლაპარაკი, მაინც აქვთ ძალიან ჯანსაღი პატრიოტიზმი იმგაგებით, რომ უნდათ რომ რაღაც გააკეთონ და რომ ხედავენ, რომ ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონომიკური სისტემა პირად და ორგანიზაციულ მოგებაზე არის აწყობილი და არა ანუ საზოგადო კეთილდღეობაზე, ამას რომ ხედავენ, ეს ახალგაზრდული იდეალიზმი და ამბიციები იერთვება და აი მართლა ჯანსაღად და პატრიოტულად უნდა დათრო თავიანთი ქვეყნისთვის რაღაც კარგი გააკეთონ. ეს სხვა შორის მე ძალიან დიდი ხანი დამჭირდა რომ მივხვდარიყავი ამას, იმიტომ რომ თეორია ახსენეთ ადრე და მარქსიდან ხშირად მაგნასაუბრები და ფრიდრიხ ჰაიეკზეც და ხო ხდებით უფრო კომუნისტიდან დაწყებული და საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლებიდან დამთავრებული, ამაზე ნასაუბრები მაგ მეგობრებთან და ყოველთვის მეგონა რომ ზოგად ცნებებზე ვსაუბრობდით. და მეორე კურსზე რომ მივხვდი რომ ამერიკელი ბავშვებისთვის ეს არის ძალიან კონკრეტული თემები, იმიტომ რომ უმეტესობა ეს ნაშრომების, ანუ უმეტესობა არა, მაგრამ ძალიან ბევრი ეს ნაშრომი ამერიკაში დაიწერა და ამერიკის ეკონომიკა ქონდა ხედველობაში.
მაგალითი მარტო დასავლეთის ინდუსტრიულად წამყვანი ქვეყნები ხო არ არის? დანარჩენი მსოფლიოც ხო ამ პრინციპზეა? მე უამრავი სხვა ქვეყანა, ინდონეზია და აფრიკის ქვეყნები ყველა ხო კაპიტალისტურია. რა გვარწმუნებს იმაში, რომ აი ეს კომფორტულია და ჯობია? მხოლოდ აი ეს მაგალითი გერმანიის და შვეიცარიის?
ნაღდა თამაშობს როლს ის, რომ არსებობს ქვეყნები, სადაც ეს სტრუქტურები გამოვიდა მუშაობს და ხო ხდებით ხელფასებიც მაღალი არის, სახელმწიფო სტრუქტურები წესიერად მუშაობს, კორუფცია მინიმალურ დონეზეა დაყვანილი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ბუნებრივი არის. მაგრამ აი ახსენეთ რამოდენიმე ქვეყანა განვითარებადი ქვეყნები, თუნდაც აღმოსავლეთით, თუნდაც აფრიკაში მითუმეტეს. მან რეალობა ჩემი აზრით იმაში მდგომარეობს, რომ არსებობს კონკრეტული ინტერესები და კონკრეტული ჯგუფები და კონგლომერატები ადამიანებისა და ორგანიზაციებისა, ვინც ძალიან კომფორტულად ცხოვრობს აი ამ კაპიტალისტურ სისტემაში და კომფორტულად ცხოვრობს ხარზე ადამიანებისა, ვინც ბრალებში დემოკრატიული წესით ამ ადამიანებთან ურთიერთობას იჭერს. ანუ აქ არა მაქვს მხოლოდ პოლიტიკოსებს და არჩევნებზე საუბარი, აქ მაქვს უბრალოდ კანონმდებლობაზე საუბარი, რომელიც ხელს უწყობს აი დაუშვათ ბიზნესების კონკრეტულად განვითარებას თვითონ ქვეყანაშივე. და ნუ წარმოიშობა ხომ ხშირად ისეთ სიტუაცია ქვეყნებში, რომ არსებობს პოლიტიკურ ეკონომიკური ელიტა, რომელიც დიდთანხებს შოულობს და დიდ გავლენას იძენს კაპიტალისტურ რეჟიმში, თვითონ კაპიტალისტურ რეჟიმის ლოგიკიდან გამომდინარე, და ვინაიდან ამხელათან ხაქვთ საკმარისი აქვთ იმისთვის, რომ საკმარისად დიდი თანხა გადაუნაწილონ ხალხს. რა თქმა უნდა, ხალხის თვალში და რეალურადაც ეს ძალიან მცირე თანხა არის, მაგრამ საკმარისი არის იმისთვის, რომ ხალხმა დროებით მაინც არჩიოს, რომ ხმა არ მოიღოს, სისტემა გაგრძელდეს როგორც არის და ასე შემდეგ. ანუ აი მინიმუმის საუბარი არის, მინიმუმი კეთილდღეობისა იმისთვის, რომ შენ მე ხმა მომცე, ან შენ ჩემი პროდუქტი იყიდო და ასე შემდეგ. ამ ლოგიკაზე მუშაობს ჩემი აზრით ძალიან ბევრი განვითარებადი ქვეყანა. Black belt in karate, working for the city. She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat the
ბრესონელებო საქართველოსში 19:30 და 30 წუთი სრულდება. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, გრძელდება უხილავი ფარდა, მაგრამ სანამ განვაგრძობდეთ პროგრამას, სანამ კლავ დაუთმობდეთ ეთერს ჩვენ დღევანდელ სტუმარს, პენსილვანიელ სტუდენტს დავით არონიას, მარიამ ჭიაურელს მინდა ვთხოვო ახალი ამბების მოკლე შეხსენება.
საქართველოში საოკუპაციო ძალებმა მოხსნეს სოფელ ატოცთან გავლებული მართულ ხვართები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველი გოჩარატიანი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთებას, რომ საოკუპაციო ძალები შესაძლო აპირებდნენ მართულ ხვართების ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის შიგნით გადაწევას. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა დღევანდელ ხტომაზე დაამტკიცა მთავრობის სტრუქტურებში პრემიის გაცემის ახალი საერთო წესები. ამ წესებით პრემია კვარტალში ერთხელ დასაბუთებულად უნდა გაიცეს და სახელფასო თანხას არ უნდა აღემატებოდეს. დღეს იწყება ევროკავშირის სამიტი, რომლის მსვლელობაში სხვა ხელს მოაწერენ საქართველოსთან, უკრაინასთან და მოლდავეთთან ასოცირების ხელშეკრულებებს. ცნობების თანახმად, საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის ხელმძღვანელობით უკვე ჩავიდა ბელგიაში. Ukrainian President Petro Poroshenko რუსეთს მოუწოდებს საქმით და არა სიტყვით დაუჭიროს მხარი მის სამშვიდობო გეგმას. დღესვე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თქვა, რომ მოსკოვმა მომდევნო საათებში უნდა დაამტკიცოს, რომ ხელს უწყობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავს კიევსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის. რუსეთის კომპანია ლუკოილის პრეზიდენტი ვაგით ალექპეროვი ამბობს, რომ რუსეთის მიმართ დასავლეთის სანქციები უარყოფით გავლენას ახდენს ენერგოკომპანიებზე. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი მხარს უჭერს სირიის საჰაერო იერიშის ისლამისტი ექსტრემისტების პოზიციებზე სირია-ერაყის საზღვართან. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აცხადებს, რომ უცხოეთის ინტერესები დგას ჰელმანდის პროვინციაში თალიბანის თავდასხმითი ოპერაციის უკან. სხვა ოფიციალური პირები ბრალდებას პირდაპირ პაკისტანის უშიშროების სამსახურს უყენებენ. ფეხბურთში ურუგვაის ეროვნული ნაკრების წევრ ლუის სუარეს 9 თამაშში მონაწილეობა ექცალა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩის დროს იტალიელი მცველის ჯორჯო კიელინის კბენის გამო.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა, ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი მხოლოდ 22 წლისაა. მე აქვე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ ეს არის პენსილვანიის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის, პოლიტიკის და ეკონომიკის სტუდენტი დავით არონია, რომელიც ესრაფვის გახდეს ბაკალავრი ამ ეტაპზე. როგორც გითხარით, ის მხოლოდ 22 წლისაა და ამ ფარდას, უხილავ ფარდას, მიუხედავად მისი გამჭვირვალობისა, ხედავს, ამჩნევს სამყაროში ისეთ რამესაც, რაც შევერაღებელი თვალით არ არის სიურლი მისაკვლევი, თუნდაც მისი თანატოლებისთვის. ლაპარაკობთ იდეალიზმზე, რომელიც ჩვენს ეპოქაში ლამის არასერიოზულ თვისებად იქცა.
აი, იდეალიზმს ცოტა დავაკონკრეტებ რა. ესე ვიტყვი, რომ თუნდაც ოპტიმიზმი იმის შესახებ, რომ ჩემ დაუშვა გარდაცვალებამდე სამყაროში ძირეული ცვლილება შეიძლება მოხდეს, ამის ოპტიმიზმის საფუძველი დღითიდღე ნელ-ნელა ქრება. აი, ამას ასე განმარტავ იდეალიზმის დროსთან ერთად კვდომას. ეს რაღაც მომენტში ასაკთან, ანუ ასაკირა, ანუ ცოტა რეალურად გააზრება იმისი, რომ ძალიან ცირე დრო მაქვს ამ ცხოვრებაში და ამ ცირე დროში მხოლოდ ამდენი რაღაც შეიძლება ფიზიკურად რომ მოხდეს. ეს ერთი კომპონენტი არის. ისე რაციონალურ მოწყობას დაუბრუნდები საზოგადოების, რომ აი დავუშვათ ახლა, აი ამ წამს ვიყურები ფანჯრიდან და ჩვენ წინ არის ამერიკაში ნომერ პირველი ბიზნეს სკოლა, რომელშიც მე არ დავდივარ. მე რო ამ სკოლაში დავდიოდე, ჩემთვის რეალურად ძალიან ადვილი იქნებოდა სამსახურის შოვნა. მე რო მომდომებოდა ამ ბიზნეს სკოლაში შემეულო 3 წლის წინ გადავსულიყავი, ამის მონაცემებიც მქონდა, უნარჩვევები მქონდა, დაფინანსება მქონდა, ყველაფერი. მაგრამ და ესეც ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი არის, მაგრამ არის რაღაც დიაპაზონები ადამიანის აზროვნების, რომელიც თუ ბიზნეს მიყვები, შენ ამას უბრალოდ არ ეხები. მაგალითად, ბიზნეს ადამიანის ცნობიერება აინტერესებს მხოლოდ იმ კუთხიდან, რა კუთხიდანაც ადამიანს შეუძლია რაღაც მიყიდოს, ან რეკლამა გაუკეთოს, ან რაღაცის გაკეთებისკენ უბიწკოს. და მე ეს არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს ადამიანის ცნობიერება და ხშირად მაწუხებს ძილისკენ კითხვა, თუ რას ვაკეთებთ აქ, ან ვინ ვართ და საითკენ შეგვიძლია წავიდეთ, ან რა საინტერესო ისტორია გვაქვს, ასე შემდეგ. ესეთი კითხვები ბიზნესში არის მება, იმიტომ რომ ესეთ კითხვებს ფული იშვიათად მოაქვს, თუ არ ხარ ფილოსოფიის პროფესორი. და ანუ ამით რითქმა მინდა, რომ იდეალიზმი ხშირად შეიძლება იმიტომ მოგდეს, რომ ძალიან ისე მარტივი მაგალითი თუ ავიღოთ, აი ჩემ უნივერსიტეტში მიუხედავად იმისა, რომ ნომერ მე-4 ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი არის, ერთი 10-მდე ბავშვის ჩამოთვლა შემილია. ეხა ვისაც ჰუმანიტარული დიპლომი აქვს ამერიკის მე-4 საუკეთესო უნივერსიტეტისგან და ეხა აი რესტორანში მიმტანან მუშაობს. საათი $4. ანუ ეს საქართველოს პარგლებში შეიძლება რაღაც ნახა წარმოადგენდეს, ამერიკის პარგლებში ბინისკირას ვერ გადაიხდიან პული. და ანუ ძალიან განათლებული ბავშვები, რომლებიც ძალიან აღტინებულები არიან ცხოვრების შესახებ და მატერიალურ საშუალებებში ეგრევე უჭედავს ცხოვრება. ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილია და რაღაც მომენტში რაციონალურიც არის მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იცი რა, რისთვის კარგავ დროს და რისთვის წვალობ, რა მოდი წავალ და ანუ აი რაღაცას ვისწავლი კონკრეტულ პროფესიულს და იმას მივაწვევი. და ანუ ძალიან ბევრი აკეთებს ამ არჩევანს, რაღაც მომენტში მეც მიწევს, რომ ესეთი არჩევანები რაღაც გზაჯვარედინებზე ცხოვრების გავაკეთო, იმიტომ რომ თვითგადარჩენა ნამდვილად არის პრიორიტეტი მარტივად რომ ვთქვა. მაგრამ საკმე ის არის, რომ აი მაგ გზამ იცი შეჩათრევა იმ გაგებით, რომ იწყება თვითგადარჩენით და მე ცოტა სიხარბეში გადაიზრდება ხოლმე, ანუ ფულს გემოს რო გაუგებ და ანუ ფული თავისთავად მოტივაცია ხდება და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოტივატორი არის ადამიანის სისტემაში, ამას ფსიქოლოგია გვეუბნება. 1 2 3 4
fall.
Ჩვენ ლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, იმაზე, რომ მსოფლიოში არსებობს, ასე ვთქვათ, გაბატონებული ფორმა ეკონომიკაში, არსებობს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, თეორიები, რომელთა განხორციელებას შეიძლება რაღაც ვიღაცები ცდილობენ. და საქართველო არის ყოფილი საბჭოთა, ანუ სოციალისტური ქვეყანა. საქართველოში მცხოვრები ადამიანები დღესაც სახელმწიფოს იმედზეა, ასე ვთქვათ, ფიქრობს, რა, რატო არ გვიკეთებენ, რატო არ გვიკეთებს, ხო? ელიან რომ ის მას დაასაქმებს და ასე შემდეგ. უფრო იოლი ხო არ იქნებოდა აი ასეთ საზოგადოებაში არა პირდაპირ თავისუფალი ეკონომიკის შემოტანა, არამედ აი კომუნისტ ტიპის ეკონომიკური ფორმების მოსინჯვა. არა კომუნისტური, არამედ აი დასავლეთში პრინციპში აპრობირებული და თუნდაც იგივე ჩრდილოეთ ევროპაში ბევრ ადგილას რომ ფუნქციონირებს აი ფორმების ცდა. დავაკონკრეტებ, თუნდაც თქვენი მომავალი პროექტის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ აი კომპანიის აქციების უმეტესობას მუშები რო ფლობდნენ. ანუ საქართველოში საწარმო იქნება ეს თუ რაღაცა კერძო პატარა თუ დიდი საწარმო, იქ რო შევთავაზოთ მუშებს ჩართვა ამაში. აი ამით რო დაინტერესება მოხდეს, რომ მათ ისწავლონ, რომ ეს მათი საკუთრებაც არის. აი ეს მაგალითი შემიძლია გითხრათ ახლა.
კი, გასაგებია, სწორად. ანუ
არ ვიცი რამდენად საქართველოს პრობლემა ის არის რომ სამუშაო ადგილები არსებობს და ხალხ საკმარის ინიციატივა არ აქვს და არ ვიცი რამდენად პრობლემა მნიშვნელობს რომ სამუშაო ადგილები უბრალოდ არ არსებობს და არ არის სამუშაო ბაზარი ისე თავისუფალ სტილში როგორიც უნდა იყოს ანუ არსებობს ბევრი ვაკანსია მაგრამ რამდენი ვაკანსიაც არსებობს 10-15 იმდენი კვალიფიციური კანდიდატია ვაკანსიაზე მე ასე უყურებ იმიტომ რომ საკმარის ინფორმაცია ამ შესახებ არ მომიძიებია და შეიძლება და ალბათ ვწდები მაგრამ თქვენ რა მოდელზეც ამბობთ ეგ მოდელი საინტერესო არის თუნდაც იმიტომ რომ საქართველოში ხშირი პრობლემა იყო აი ბავშვობიდანვე რომ უსმენ ჩემი მშობლების მეგობრების და მოკლედ უფროსების საუბარს რომ უსმენდი სამსახურიდან მოხსნა და გადაადგილება და ანუ სამსახურის არასტაბილურობა ყოველთვის იყო საქართველოში პრობლემა და ეს მექანიზმი ის რომ ანუ როცა ფირმიდან წილი შეესთავაზო მუშას რაღაც ცირე წილი ან პაკეტი წილის ეს კაც უფრო სტაბილურობას უზრუნველყოფს და ამიჩენ მუშას სიგნალს აძლევს რომ შენ კომპანიის ნაწილი ხარ. და ანუ სადაც კომპანია მაგას აკეთებს, მაშინ ცოტა მყარი გარანტიც უნდა იყოს იმისი, რომ ამუშას ან მარტივად არ განთავისუფლებენ, ან გათავისუფლების შემდეგ წილი შენახვა შეეძლება და ასე შემდეგ. ეგ კარგი არის ნამდვილად. თუნდაც სტაბილურობის განცდის შესაქმნელად და თუნდაც ზამატებით შემოსავალისთვის.
როგორც წესი უცხოეთში როცა ადამიანი სწავლობს, იმაზე ფიქრობს არ დაბრუნდება სად იმუშავებს, რას გააკეთებს, როგორ გააკეთებს, ნუ ყოველში ჩემი რესპონდენტების დიდი ნაწილი ასე ფიქრობდა. შეიძლება ბევრი მხოლოდ აი ოცნებობდა. საბოლოო ჯამში მაინც იქ დაბრუნებაზე ფიქრობდნენ და თქვენ
ანუ ამაზე მაშინ ესე ვიტყვი, საქართველოს დაბრუნებას არ ვაპირებ, სანამ არ ვიქნები პროფესიულად ირონულად ალბათ ფინანსურადაც მზად იმისთვის რომ ქვეყანაში ჩამოვიდე და რაღაც მასშტაბის ცვლილება მოვახდინო თუნდაც არამსამთავრობო ორგანიზაციის სახით თუნდაც დამოუკიდებელი პროექტების სახით ასე შემდეგ. ანუ როგორც ესე საქართველოს დაბრუნებას და საქართველოში მუშაობას მიმაჩნია რომ არ იქნება ჩემი მხრიდან ეს სწორი სტრატეგიული ნაბიჯი იმიტომ რომ თუნდაც პროფესიული ინტელექტუალური გაზრდის ხრევ გაცილებით მეტი შემილია მივაღწიო ყველგან რეალურად თითქმის საქართველოს გარდა. და ანუ ამას ვამბობ კაცრად მაგრამ თავდაჯერებულად, იმიტომ რომ მართლა არ არსებობს ქვეყანაში იმის რესურსი, რომ პიროვნულად გაიზარდო იმ ტემპით, რაც მე აქ შემიძლია. და თუნდაც საქართველოსთვისვე საქართველოსთვის რაღაცის გაკეთების კუთხიდან სწორი ნაბიჯია ის, რომ მე აქ დავჭერ და აქ გავაგრძელო ჩემი ზრდა ვიდრე საქართველოში.
კითხავ ძალიან რაღაც სრულიად ბანალურს, რომელსაც ყველას ვეკითხები, მხოლოდ და მხოლოდ იმ იმედით, რომ თქვენ ისეთნაირად მიპასუხებთ, რომ ამ ჩემს შეკითხვას აზრი ექნება, ანუ თქვენი შეკითხვა იქნება განსხვავებული, კერძოდ, ნუ თუ აი არაფერი ისე ძლიერად არ გენატრებათ, რომ გაფიქრებინებთ, რომ კი, ყველაფერი, მაგრამ ადრე თუ გიან მაინც წავალ, იქ ჩავალ, იმიტომ რომ ნუ მართლა არის ბევრი რაღაცა შეიძლება იქ რაც უნდა გენატრებოდეს ადამიანს. მე არ ვიცი თქვენ შემთხვევაში როგორ არის.
ძალიან ძველი კითხვა არის. მენატრება ძალიან გატარებული დრო და ამას დააბრუნებ და ვერ გაამეორებ. ამიტომ ეს ძლიერი ფაქტორი არის, ანუ ნოსტალგია ძალიან დიდი მაგ ძალიან ხშირად, მაგრამ გაგულახდილად გეტყვი და ძალიან ბევრი არის ისეთი რაღაცა, რაც ბევრი ადამიანი საქართველოს განუყრელ კომპონენტად მიიჩნევს, რასაც აი ეხლა რო საშუალება მქონდეს ამ წამსვე შევცვლიდი. ძალიან ბევრი რაღაცა, მაგრამ იმიტომ რომ ისე ყველასთვის აჯობებს, რომ რაღაც კონკრეტული ციკები და აზროვნების ფორმები, სტილები და ურთიერთ გაგების ფორმები ზოგიერთი ისეთი არქაული არის და იმდენად ხელს უშლის ჩვენივე კეთილდღეობას და ამას ვამბობ ყოველგვარი კულტურული ჩარჩოს გარეშე რა არმობრო უფრო დასავლურები უნდა ვიყოთ, არმობრო უფრო აღმოსავლურები უნდა ვიყოთ. ცოტა უფრო მშვიდები უნდა ვიყოთ, აი მარტივად რო ვთქვათ, ყოველგვარი კულტურული ჩარჩოს გარე. და ეს ქართულ ხასიათში ნაკლებად, ეს ქართულ ხასიათში უფრო სიბიცხე, უფრო აგრესია, პირველი დარტყმის პრინციპის ის. და ეს უბრალოდ ძალიან ძირი მაგალითი არის იმის რაზეც საუბარი მაქვს. ანუ ესეთი რაღაცეები განა რო არ მენატრება, ამ ეს ასეთი რაღაცების შეცვლა შემიძლია დავახარჯო დელი ჩემი ცხოვრება. ისევ თუნდაც შემივედა შემდეგი თაობის მომავალზე ზრუნვის აზრით, რომ ანუ რაღაცა შეიცვალოს, რაღაცა გამოსწორდეს. ყველაზე ძალიან ალბათ მენატრება ის, რომ ქართულად რო ვლაპარაკობ საქართველოში, ანუ საფში ვარ რა საქართველოში. ოღონდ ეს ცოტა იდეალურ საქართველოზე არის საუბარი, აქ არ არის საუბარი დღევანდელ საქართველოზე, იმიტომ რომ დღევანდელ საქართველოში მე მაინც უცხოდ მიღებენ, თუნდაც ჩემი განათლებით სან ხოხდებით რა, ანუ საქართველოშიც უცხო ვარ, იმიტომ რომ აქ ვარ ამდენი ხანია რა. მაგრამ აი რაღაც იდეალურ საქართველოშიცაც უკვე ალბათ რაღაც ასაკში ვარ შესული, ჩემი წრე მყავს მეგობრების, რაღაც ოჯახი, მშობლები, რაღაცა. ეგ საქართველოში იმიტომ დაბრუნდებოდი, რომ შემილი ამ ადგილს სახლი დაუძახო და გარშემო არავინ არ არის ისეთი, ვინც მეტყვის, რომ შენ აკავრობას არ ეკუთვნი. და რეალურად რო დაფიქრდეთ, ეს ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც მართლა შემიძლია, რომ ვეკუთვნოდე ამ ქვეყანას. მაგრამ სამწუხაროდ თუ სამენი, რომ დღეს მარტო თეორიული შესაძლებლობა არის ეს რა. ანუ ამერიკაში უცხოელი ვარ თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცაში გაცილებით უფრო მარტივად მიიღებს თუნდაც ამერიკელი და თუნდაც კენიელი, ვიდრე ქართველს ოდესმე მიუღივარ. და ანუ ეს ჩემი პირადი ცხოვრება და ჩემი პირადი გამოცდილებიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. ამიტომ ამბობ, რომ იდეალურ საქართველოში.
ასე ჩონგური გოფთქუათ ნა 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 სკანდოჩკი მიგაჩი ნება ნა
თუ გაგვთ ხოლმე ვთქვათ თქვენი წარმოდგენების, აი ფიქრების, რაღაც შეხედულებების გაცვლის საშუალება თქვენს ნათესავებთან, რომლებიც საბოლოო ჯამში ალბათ გელიან. ახლა მე ვამბობ, რომ ყველგან სურთ, რომ მათი შვილი ფლების მიღების მერე უკან დაბრუნდეს. აი ისინი როგორ უყურებენ ამას? ისინი არ გეუბნებიან, რომ ჩამოდი, ჩამოდი, ჩამოდი.
აი აქ ვიტყვი, რომ გამიმართლა იმაში, რომ ძალიან ხიად მოაზროვნე და მოსიყვარულე მშობლები მყავს და განსაკუთრებით დე ჩემ, რომელიც მუდმივად ხას მიჭერს იმაში, რომ თუ კი მე ვხედავ რაღაც გზას, რომელიც ჩემთვის კარგი არის და თუ მე ამას საკმარისად კარგადაუხსნი დე ჩემს, რომელსაც რა თქმა უნდა მილიონობით კრიტიკა აქვს ჩემს საუბარზე რა, და თუ საუბრის შედეგად შეთან ხდებით, რომ ჩემი მომავლისთვის ჯობია, რომ რაღაც ტრაექტორია ავირჩიო, არაზროს არ მსმენია დე ჩემს გარო ამაზე უარია თქოს. ანუ ეს შედარებითი რაღაცა არის, ანუ ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვინც ძალიან მკაცრად არის მშობლის მარწუხებში მოქცეული და რაღაც ძალიან შიშის მომენტიცა აქ ხოლმე რა. და ანუ თუნდაც ამ კომპონენტში ძალიან მადლობელი ვარ და ჩემის და ჩემი მშობლების. და ანუ ამასაც იმასაც დავამატებ, რომ ძალიან ბევრი ჩემი ნათესავი ხდება და ჩემი აზრით რეალურადაც აფასებს სიტუაციას, რომ ისევ პიროვნული ზრდისთვის, ისევ ოჯახის ზრდისთვის, ანუ მე ხომ მარტო არ ვარ, ჩემი ძმაც უცხოეთში არის, ძალიან ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი არის ამცამს ამერიკაში და ასე შემდეგ. და ანუ არ ვიცი, რაღაც კონსენსუსის სახით არსებობს, რომ ძალიან პატრიოტები არიან ჩემი მშობლები და ჩემი ნაცნობები და თუნდაც мама ჩემისგან ძალიან ხშირად გამიგია, რომ ისევ საქართველოს მომავლის კუთხიდან თუ შევხედავთ ამ საკითხს, ისევ მაგისთვის ჯობიაო, რომ შენ უცხოეთში დარჩეო, რაც აქამდე მიტყვამს, ხო, წეგანაც თქვი. და ამაში ბოლომდე ვეთანხმებით მე და ჩემი ოჯახი და მე და ჩემი ნაცნობები. რაც ანუ მაგრად მეხმარება თავდაჯერებულობას მატებს და მაძლიერებს.
ძალიან ხშირად უცხოეთიდან დაბრუნებულები ან არ დაბრუნებულები, მაგრამ უცხოეთში მყოფი ქართველები თვლიან და თავიანთ აზრებს, ასე ვთქვათ, აქვეყნებენ ხოლმე საქართველოში განათლების სისტემის შეცვლის აუცილებლობაზე და იმაზე, რომ საქართველოში სკოლა არ ვარგა. თქვენ როგორც მანდმყოფე ხა, რამდენჯერ მეახსენეთ, რომ საუკეთესო სკოლა, მეოთხე საუკეთესო სკოლა, ფანჯირდან გადავყურებ საუკეთესო სკოლას, ანუ გარშემორტყმული ხართ აი ამ, ასე ვთქვათ, გამვითარებული სასწავლებლებით. ამაზე ხო არ გიფიქრიათ საქართველოში? როგორი უნდა იყოს სკოლა?
ეს ძალიან კარგი არის, რომ გითხოს, შევეხეთ ამას, მე თვითონაც სამოჭრიდი, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ნომერ პირველი პრიორიტეტი, ანუ აზრო, ანუ ამაზე ვფიქრობ ძალიან ხშირად, ყოველდღიურად და ბევრი სხვა სხვა კუთხე. იმიტომ რომ საქართველოში განათლების პრობლემა არის ძალიან კრიზისული დღეს ყოველ მხრივ. და ამიტომ მართლა ძალიან პრიორიტეტული საკითხი არის, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. რამოდენიმე რაღაცას ვიტყვი. პირველ რიგში რამოდენიმე კონკურსი გამოცხადდა ახლახანს და საკმაოდ სოლიდური თანხა იყო გამოყოფილი იმისთვის, რომ ამერიკაში მსწავლები ბავშვებისთვის, ანუ ქართველი ბავშვებისთვის, ვინც ბაკალავრზე ჩააბარეს, მომხდარიყო რაღაც სახის ფინანსური დაფინანსების გაცემა. მოკლედ, ეს არის კომპონენტი, სადაც ქვეყანას შეუძლია ძალიან კონკრეტული სიგნალი გადასცეს ახალთაობას. ქვეყანას შეუძლია ბავშვებს უთხრას, რომ ბავშვებო, ჩვენი მომავლით ვართ დაინტერესებული. მე საუბარი მაქვს იმ ბავშვებზე, ჯერ თავი დავანებოთ რა, საშუალო განათლებას გადავიდეთ უმაღლეს განათლებამდე და უშუალოდ კლავს კონტინგენტი ბავშვების, რომლებმაც ნუ თავი აქამდე მოიტანა რა, მშობლების დახმარებით თუ პირადი ცნობის მოყვარეობის საშუალებით და ასე შემდეგ რა, პირადი შრომის უნარიანობის საშუალებით. მოკლედ, მოხდა კარგ უნივერსიტეტში რა, თუნდაც ქართული სტანდარტებით და თუნდაც ამერიკულ სტანდარტებით. და ანუ ამბავშმა ეს თვითონ თავისი უნარებით გააკეთა და დაუშვა არ ყოფნის დაფინანსება. რამხელა სიგნალი არის სახელმწიფოს მხრიდან, რომ უთხრას, რომ იცი რა, მე შენ გიპოვე და აი მე ინტერესს ვიჩენ, რომ შენ დაგეხმარო რა. ამბავს ხო გაეზრდება მოტივაცია და მოვალეობის უნარი კი არა, თუნდაც აი მადლობის გადახდის სურვილი გაუჩნდება, რომ იცი რა, თუ კი ჩემმა ქვეყანამ და ჩემმა სახელმწიფო ეს რაღაც შემთთვის გააკეთა, იქნებ მართლა სერიოზულად უნდა ვიფიქრო იმისთვის, რომ ჩემი განათლება ჩემ სამშობლოს მოვახმარო. მოკლედ, კონკურსი დამთავრდა და დაფინანსება აიღო 9 ბავშვმა, რაც შეიძლება ბიუჯეტის სიმცირიდან გამომდინარეობდეს, შეიძლება სხვა მიზეზებიდან გამომდინარეობდეს, ამის გარკვევა ძალიან ძნელი არის საქართველოში. და ანუ მე კონკრეტული პრობლემა მქონდა თვითონ კონკურსის პროცესთან. რა, კონკურსი მოხდა შემდეგნაირად. ამ კონკურსის მუშაკებმა დაგუგლეს ამერიკის 100 საუკეთესო უნივერსიტეტის სია და ესე პირდაპირ copy-paste-ით გადმოიტანეს ეს უნივერსიტეტის სახელები. ამ უნივერსიტეტებიდან საშუალოდ 54%-ში 60%-ამდე ქართულს არასდროს არ უსწავლია. კიდე ერთ 20%-ს ეხლა ქართველები აღარ სწავლობენ. და ის დანარჩენ 20%-ში არიან ქართველები. არადა იმდენი უნივერსიტეტი არის ამერიკაში, სადაც ქართველები დღეს სწავლობენ და შეიძლება ნასესხები ფულით იხდის მშობლები ამ უნივერსიტეტის საფასურს. და 70-80% ამ უნივერსიტეტებისა არც მოხვედრილა ამ სიაში რა, იმიტომ რომ არ როგორც ესეთი პროცესი არ არსებულა იმისთვის, რომ სამინისტროს ეს თუ ანუ გამოეძიებინათ კონკურსის პარგლებში. უბრალოდ მოხდა სიის დაკოპირება. რაც თქვეს, მაგას ასეთი მიდგომა ნაღდადარე კუთვნოდა. და აი ესეთ რაღაცეებში ეშლება ხოლმე ქართულ განათლების სისტემას. აქვს შანსი, ძალიან დიდი მედებს გამოაჩენს ხოლმე და ანუ მართლა რეალურად კარგ საქმეს აკეთებს რა, მაგრამ აღსრულებამდე როცა მივა და ეგზეკუციამდე როცა მივა საქმის, აი ძალიან არაპროფესიონალურად უდგებიან.
ერთია განათლების სისტემა, მაგრამ მეორეა საკუთრივ სკოლა, სადაც მასწავლებელია გადამწყვეტი, შეუძლია ბავშვებთან საკუთარი იმპულსიდან გამომდინარე იმუშაოს და იურთიერთოს. საქართველოს სკოლაში ხომ არ ისურვებდით ამგვარ ცვლილებას? ვეკითხები ჩვენს რესპონდენტს, უხილავი ფარდის დღევანდელ სტუმარს დავით არონიას, რომელიც ფილადელფიაში, პენსილვანიის უნივერსიტეტში სწავლობს.
ჩემ ბავშვობაში ესე იყო, რომ პირველიდან გძეთ მე-12 კლასის ჩათვლით 55 ნიუჯეკით კლასში და შემოდიოდა ერთი მასწავლებელი და რაღაც 50 წუთის განმავლობაში ძალიან მონოტონურად რაღაცებს გვიკითხავდა, ჩვენ ეს უნდა დაგვეზეპირებინათ, იქ წავიკითხავდით, არ წავიკითხავდით, ზოგში კლასში კითხულობდა და ასე შემდეგ და მე ეს უნდა გამოსულიყავი დაფასთან და მოგვეყოლა. ეს არის დაზეპირების და გამეორების მოდელი. რა მოდელიც ძალიან ბევრი განათლების ექსპერტი, განათლების დოქტორი ასე შემდეგ იტყვის, რომ ეს მოდელი ძალიან დიდი ხანია უკვე არ მუშაობს და საეჭვოა თუ კიდე ესმა მუშაობდა. ეს მოდელი, რომ ავტორიტეტულმა ფიგურამ, როგორიც არის მოხუცი მასწავლებელი, შენ გადმოგცეს ინფორმაცია და შენ ეს ინფორმაცია მიიღო და იმახსოვრო და მერე გაიმეორო და ამასობაში იჟდე მერხთან წელში გამართული ჩუმად და უსმენდე და ეს დისციპლინის მომენტი რა, ეს არის ქარხნული მოდელი. ძალიან ბევრი ექსპერტის აზრით ეს დამკვიდრდა ინდუსტრიალური რევოლუციის დროს, როცა ჭირდებოდა კადრი, ყურადღებით მომსმენი და ხოხდებით რა, საქმის კარგად შემსრულებელი ბავშვების, თუნდაც მაგ დროს ბავშვებიც მუშაობდნენ და საჯირო იყო რომ წყნარაჟდარიყავი, ყველაფერი გაგეგო და მე რასაც გაიგებდის გაგეკეთებინა. დღევანდელ სამყაროში, სადაც მითუმეტეს საქართველოს კონტექსტში, სადაც კრეატიული აზროვნებით, კრეატიული აზროვნების გარეშე, ინოვაციის გარეშე და იმაზე ფიქრის გარეშე, თუ როგორ შეიძლება რაღაც შევცვალო და ჩემით რაღაც მოვიფიქრო, მაგის გარეშე, სადაც არაფერი არ გამოვა, რეალურად დისციპლინას კარგი მოსმენის უნარზე და გაზუთხვას ენიჭება პრიორიტეტი. ანუ პრიორიტეტში გულისხმობ, ამაში გიწერენ ნიშანს. და ბავშვი როცა ხარ, ნიშანი ნიშნავს, რომ ჯილდოა და ანუ ხოხტები ამაზე რეაგირებს ბავშვი. საქართველოშივე არსებობს რამოდენიმე ინოვაციური სკოლა, რომელიც სხვადასხვა მეთოდებით ასწავლის. სკერძო სკოლები ესენი ძირითადად. და ანუ ამათთანაც შეიძლება რაღაც დიალოგი თვითონ სახელმწიფოს მასშტაბით, რომ სახელმწიფო დაინტერესდეს და თქვას, რომ აი თქვენ რაღაც ხანაირად ასწავლით ბავშვებს და იქნებ გითხრათ რატო, როგორ და რა შედეგები გაქვთ რა. და მე ამაზე ღია დისკუსია რო იყოს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ამის გაგონებაც არავის არ უნდა, რომ რაღაც შეიძლება შეიცვალოს. ძალიან ბევრი კადრია, მოდი ესე ვიტყვი, რომელიც უბრალოდ ფეხის მოცვლის არავითარი ინტერესი არ აქვს და საკმარისი სტიმულიც არ აქვს იმის რომ ფეხი მოიცვალოს. ძალიან მარტივად რო თქვა, შეიძლება სასიცოცხლო მნიშვნელობის იყოს ის, რომ მან ეს სამსახური შეინარჩუნოს. ეს თუ შეიძლება, შეიძლება მხოლოდ მასწავლებლების გადამზადები და ახალი კადრების მოყვანით, მაგრამ ამ გადამზადებამდე უნდა იყოს კონკრეტული ხედვა იმისა, თუ რა ინოვაციები შეიძლება დაინერგოს თვითონ საკლასო ოთახშივე. და როგორ შეიძლება უფრო მეტად დაინტერესო ბავშვი და უნდა იფიქრო იმაზე, რატო აინტერესებს ბავშვს რა, ანუ ნიშანი რა მერე. უნდა დაუსახო ბავშვს ხედვა იმისი, რომ ამას თავისთავისთვის ვიაკეთებს, პიროვნული ზრდისთვის ვიაკეთებს. ამის უამრავი საშუალება არსებობს, უამრავ სხვა ქვეყანაში სხვა სხვა სტილებით რა. თუნდაც მცირე რაც უფრო პატარა არის საკლასო ოთახი, მით უფრო თავისუფლად შეიძლება დისკუსია დაუშვათ ამ საკლასო ოთახში. და დაუშვათ მათემატიკის ამოცანას ხსნით, მექსიკაში გაკეთდა სხვა შორის ესეთი მოდელი, ძალიან ღარიბი სკოლა იყო ერთი რა, 12-ე მერვე კლასის. და მოკლედ არავინ არ სწავლობდა ბავშვები, ანუ ხო ხდებით, ბავშვებს სახლები აქვს ნაგავსაყრელზე რა და ყოველდღე რაღაც 4-5 მილიონი უნდა გაიარონ ფეხით რომ სკოლამდე მოვიდნენ, ზოგი არც დადის, ვინც მოდის ძალიან დაღლილია, ხშია. და ანუ ხო ხდებით, ეს ბზის მასშტაბებელი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ასეთივე გაღატაკებული არის. ერთ დღეს მასშტაბმა გადაწყვიტა რომ თვითონ ანუ ახალგაზრდა იყო ისიც 24 წლის იყო რა და იმ იდეალიზმზე რო ვისაუბრეთ, ანუ ჯეროდა რომ რაღაცის გაკეთება შეიძლებოდა და აი ერთი ორი მოსწავლე ყავდა კლასში, ვინც ძალიან დიდ ინტერესი ჩენდა და ამას უბრალოდ წინდა რომ საკმარისი რესურსი არ არის რომ ეს ბავშვი წავახალისოთო და ინტერნეტში იპლებდა რაღაცებს და ნახა ესეთი მოდელი რაც ამბობდა რომ შენ მასშტაბელი ხო ხარ, მაგრამ შენ ნუ ეუბნებიო რა პასუხებსო ბავშვებსო, შენო კითხვა დასვიო, პრობლემა დასვიო და მერე გადიო კლასიდანო, მოსინჯა. და ის რო თქვი რომ ორი წარჩინებული ბავშვი ხომ გავიდა კლასიდან და რა მოხდა მერე რომ ამავშებმა ანუ ცოხანი იჟნენ და მერე ერთმა ბავშვმა დაიწყო წერა, ანუ ამოხსნა დაიწყო ამოცანის რაც მათემატიკური ამოცანა იყო. თუმცა მეორემ შეხედა და რა წერო და ამან აუხსნა. ბიჭი რო დაბრუნდა ეგონა რომ არაფერი არ ყოლა ჩუმად იჟდებოდა და რაღაცა პლასტელინებს გააკეთებდნენ და ამ დროს ბავშვები შეჯგუფებულები არიან, სკამები შემოტრიალებული არ და პრობლემას ხსნიან რა, გაგიჟდა. დაიწყო ამ ბიჭმა ექსპერიმენტირება და დროსთან ერთად ძალიან მაგარ შედეგებს მიაღწია. რა იმ ერთმა ორმა გოგომ, ანუ პირველი ადგილი აიღეს სახელმწიფო გამოცდებში მექსიკაში და ამის გამო სკოლას პრემია გადაეცა. და მე ანუ ამ ცოტა დეპრესიული მაგალითი დავასრულებ ალბათ, რომ ამ მასშტაბებმა თქვა რომ ეს პრემია რო აიღო, სკოლის დირექტორთან მივიდა და ეს პრემია რო აიღეთო რა, ამდენი და ამდენიო. შეიძლებაო რომ ჩვენ საკლასო ოთახში რამოდენიმე კომპიუტერი ვიყიდოთო, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად გაუხარდებათო ბავშვებსო რა. და დირექტორმა ამაზე უარი უთხრა, ანუ არავითარი დამტკიცებელი საბუთი არ მაქვს იმისი, რომ შენმა კლასმა რამე განსაკუთრებული გააკეთაო რა, უბრალოდ გაგიმართლათო და ანუ აღარ გამოვყო ბიუჯეტიდან ფული.
გასაოცრებლობა ეს იყო დავით არონია, გვიზერებდა თავის მოსაზრებას ამ თუჩი სკოლის შესახებ, როგორი უნდა იყოს სკოლა. მე აღგეთყვით, რომ დათო ფილადელფიაში, პენსილვანიის უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ ნაწილში სწავლობს ფილოსოფიას, პოლიტიკას და ეკონომიკას. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები სტუდენტების შესახებ. ამიტომ ხილავი ფარდა დღეს დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე იყო თქვენთან ერთად ერთი საათის განმავლობაში. დადი თავისუფლების პროგრამა კი გრძელდება. მე მინდა დასემონდო საღამო. გისურვოთ.